Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, polizia gehiegikerien eskandalua Euskal Herrian, Estatuan eta Europan ikusgarri egitea eskatu dio legebiltzarrari motivazio politikoko biktimen aitortza eta erreparazio egiteko sortu zen balorazio batzordeak. Joan den astean aurreratu genizuen, 1968-tik 1989-ra 66 biktimaren aitortza jasotzen zuela batzorde honek osatutako txostenak. Tartean, Galek bahitu, torturatu eta hiltzuen Joxi Zabalaren kasua. John Landa batzordeko ordezkaria gaur legebiltzarreko giza eskubideen batzordearen aurrean.
66 lagun, hoietatik 9 hil, 8 ikaragarri kolpatuak, 49 torturatuak, eta ez da eskandalo bat, ikusgarritasunaren beste aldea da, anestesia bat, eta anestesia hori, deitu nahi den bezala, apurtzen da egia ezagutzen danean.
Euskadiko Alderdi Popularraren presidente karguan bestalde azken astea du Carlos Iturgaitzek lekukoa Javier de Andresen esku utzi aurretik. Gidaritza karguan egindako lanarekin gustora joango da Iturgaitz gaur Euskadi Irratiko faktoria nabarmendu duen.
Ni barekien iritsi behar nuela hemen berriro hartzera alderdia josteko. Eta nik uste dut lortu dudala. Baina ez da bakar-bakarri elkartzea, baizik eta oso importantea zen ere bai errelevante egitea Euskadiko Alderdi Popularra. Eta nik, Iñaki, momentu honetan ipiniko dizu bi adibidez. Euskadiko Alderdi Popularari eskerrak ez dira igotze, tasak Gasteizen eta zergak Durango.
Segurutzat jo du Carlos Iturgaitzek bide bat Sánchezen investidurak aurrera egingo duela. Sánchezen investiduraren ekuazioak badu beste aldagai bat, hain zuzen ere Iruñeko udalean Iñigo Alustiza.
Uxue Barkos Geroai baiko buruak egintzat jo baitu gaur Euskal Telebistan, Sánchezek gobernua osatzea lortzen badu, Iruñean alkatetza kenduko diotela UPN-eko Cristina Iborrolari zentsura mozioaren bitartez.
Sánchezen investidura aurrera badua izango dugu, zensura mozioa Iruñean, baino Sánchezen gobernua aurrera ez badoa, zer gertatuko da? Alderdi sozialistaren erantzunkizuna da.
Ekialde hurbilean Israelgo armadak Gaza hiri atariraino sartu ditu bere tankeak aireko erasoak gogortzearekin batera, besteak beste asteburuan usteko agindu duen Al-Quds ospitalaren inguruan.
Eta alaxe erasoaldian jarraituko dutela bai estatu du gaur armadaren bozeramaileak bere hitzetan gerraren fase bakoitzeko helburuak lortu arte. Iturri palestinarren arabera urriaren 7 gero 8.300 herritar hil ditu Israelek Gazan, horietatik 3.400 aurrak eta beste 121 palestinar Zisjordanian, azken laurak Israelek gaur Jeningo errefuxiatuen eremuan tanke eta guzti egin duen operazio zabalean.
Atzera etxean Euskal Autonomia Erkidegoko 20ren bat enpresa txiki eta ertainetan inbertitzeko Bidegin izeneko funtsa aurkezten ari dira ordu honetan Fineco, Kutxabank eta Elkargi.
Epe luzerako inbertsio funtsa da Bidegin, 5 urteko epean 200 milioi euro inbertitu asmo dituena, hainbat sektoretan beti ere partaidetza txikien bitartez, batez ere azteko aurrikuspena duten enpresa txiki eta ertainetan.
Errepidesaren nagusian ez dago aparteko arazo zorik, baina eguneko irudietako bat gogoratu nahi dugu, Gipuzkoa eta Lapurdi lotzen dituen zubietako batean Avenida Zubian izan duguna.
Ia hiru urteren ondoren, Frantziako gobernuak pasabide hori ofizialki zabaldu duela irudikatu baitute gaur goizean Hendaiako, Irungo eta Hondarribiko alkateek elkarri besarkada emanda.
Posta da itza bakarra, arazo guztiak ez dira konpondu. Baina, zubi hori itxita zeuen eta gaur irikia dago. Hori nahi ginuen, lortu dugu.
Bai, oso posible, bueno, bazen garaia, no?
Beste garai batean zubi hau izan zen elkarkidetzako zubia eta espero dezagun etorkizunean ere horrela izatea jarraitzea.
Avenida Zubia ez ezik 2021-eko urtarriletik ofizialki itxita egon diren Izpegi, Larraine eta Aldudeko pasabideak ere zabaldu ditu Frantziako gobernuak.
Naiara Barredo, Euskalmet, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Ba, giro nahiko argia espero dugu datozen orduetan eta hegomendebaldeko haizea ibiliko da. Haizegunetan zertxobait biziago. Temperatura gaur orokorrean 20 gradu azpitik geratuko da eta gauean zerua nahiko garbi egongo denez dezente oztuko du. Beraz, haize pixka batekin, baina gainerakoan giro lasaiarekin amaituko dugu eguna.
Naiara, pixka bat urrunago ere galdetu nahi dizut, izan ere Domu Santu egunean etor litekenarekin izutu egin gara, ez dakiz zer datorren, ez dakit eta biharkoa ere datorrenaren barealdia izango ote den?
Bueno, gehien bat, bai, denboralea dator, baina asteazkenean gehien bat egunaren amaieran nabarituko dugu. Egunean zehar, bueno, giroa motel xamarra izango da, odei gehiago izango ditugu, euri pixka bat ere egin dezake, baina ez dugu askorik espero. Eta esan bezala, egunaren amaieran bai, gora zakartu egingo da haizearen gatik. Egon mendebaldeko haizea asko zakartuko da, haizuzen horrexegatik alerta laranja igorri da, bederatzi eta aurrera, gaueko bederatzietatik aurrera, eta orduan, bai haizegunetan, baina baita ere, hirietan, herrietan, bolada oso gogorrak neur daitezke, 100 kilometro orduko haizeufadak izan daitezke herri batzuetan, batez ere mendebaldean.
Baina etzi gauetik aurrera.
Bai, hori da, prinsipioz, egunean zehar, asteazkenean, bueno, ba, ez dugu horrelako gora bera hondirik ere nabarituko, baina bai, gauean izpero dugu okerrena.
Oso ondo nahiara, eskerrik asko.
Zuri, agur.
Egia san eguraldiaren aitzakia hundirik gabe egiten ari dira Gernikan, urriko azken asteleneko azoka goiza gaur albistegi amaieran joko dugu bertara. Kiroletan Jose Maria Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Goi mailako euskal taldeen artetik Baionako Abiron dugu gaur garaile bakarra.
Egia esan emaitza pobrekoa, urria gertatu da euskal kirol talde profesionalen jarduna. Baionako Abironek bikain berrekin dio topa malauari. Bileko etena izan da munduko kopa zela eta atzo Baionako Abironek etxe Jean Dogerren liderra Estade Frantzea menderatu zuen. Bestelakoan Realak eta Atletikek futbolean berdinketa bana eta puntualerik ere ez, Alabesek, Osasunak, Bilbo Basketek eta Baskonia. Gaurera begira, Espainiako futbol kopa bihar bertan jarriko dute abian lehendabiziko mailako taldekoek lehendabiziko kanporaketa eta galdera ikurra Baskonia, entrenatzailea, datorren asteburuan nor. Hori guztia erabakitzeko eta lauterdiko txapelketan osatu da final aurrekoetako kuadroa, orain osatzeko Jokin Altuna dago, ikusiko dugu, datorren asteburuko final aurreko hori jokatu alduen bai edo ez. Gaur Garazin Eiztarien kopako finala eta Gernika aipatu duzu, baseidan hasiko da, han bertako jaialain Euskolabel Winter Series torneoa.
Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon zure.
Arratsaldeon maite.
Ilustrazioaren hiriburu bihurtuko da ostegunetik larun batera Gasteiz.
Babai, abiatzeko prest da irudika Gasteizen ilustratzaileen nazioarteko topaketa. Euskal ilustratzaileen presentzia handia izango da, eta nazioarteko 13 herrialde ordezkatuta, tartean Japonia, Polonia eta Nigeriako profesionalak. Topaketa hauek Gasteizko Artiun museoan egingo dira, elkartuko dira profesionalak eta publikoa, berriz herritarrak Gasteizko zuloa irudia dendara arrimatu litezke. Elizabeth Perez, irudika.
Batzuetan zaila da hain urrutko herrialdetako jendea ekartzea. Zortea da aurten zuloan erakusketa bat egingo dugula eta Poloniako, Japoniako eta Nigeriako egile askoren lanak ditugula, fisikoki bertan egon ezingo dutenak eta behintzat haien lanak erakutsiko ditugu.
Irudika Euskadiko ilustratzaileen elkarte profesionalak maite antolatzen du urtero. Esan bezala Gasteiz ilustrazioaren hiriburu izango da.
Ordu bata eta zortzi Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Memoria demokratikoaren legeak biharko eguna izendatu zuen Frankoren estatu kolpearen, gerraren eta diktaduraren biktimak oroitzeko eguna eta atarikoan Gabriel Aresti idazle bilbotarrari, soilik hori esan da idazle bilbotarra motz geratzen garen arren, aitortza egiten ari zaizkio ordu honetan Espainiako gobernua Sánchez presidentea buru. Amaitu ezpada, aitortza kolektiboa da, Arestik bezala Frankoren diktadurapean euskaraz, katalanez eta galegoz idazteagatik jazarri zituzten beste hainbat idazleri ere egin baitiete omenaldia. Amaitu alda, Madril Mikel Arregi arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, ba amaitzear da ekitaldi hori. Espainiako gobernuak 2023ko memoria demokratikorako egunean diktadura eta gerraren oinazeak jasan zituzten 19 pertsonei eta kolektibo bati aitorpena egin die, tartean daude gerra zibilean bi aldeengatik fusilatuta koak diktadurak jazarretako LGTBI kolektiboko kideak, erbesteratuak eta lapurtutako aur jaioberrien senideak, baita Galizia, Katalunia eta Euskal Herriko literaturaren ordezkariak ere.
Gabriel Aresti Segurola.
Espainiako gobernuak Gabriel Arestiren ibilbidea aitortu nahi izan du, gizarte literaturaren ordezkari eta Euskara Batuaren sustatzaile gisa frankismoaren jazarpena jasateagatik. Erreparazio aitorpena Meli Estebana Largunak jasoarren ekitaldi aurretik, Andere Aristi alabak familiaren poza adierazi du.
Aitak egin zuen euskararen defentsagatik, batez be, ba, gaur egun ja, urtea pasata, ikusi duzu sortarako gali izan zuen, ez da? Eta ez bakarrik aitak egindako lanagatik baizik eta beste, osea, euskal literaturarako suposatzen duena, be, ba, posi gaude.
Ekitaldiak martxan segitzen du, Pedro Sánchez presidenteak gogoratu du, ait oroimena egun hau, memoria demokratikorako legeak ezarri zuela iaz, memoria politikak, estatu politika izaera duela eta ezin dituela haien kontrako iritziak ulertu.
Que nadie se atreva a decir que no merece la pena seguir escarbando en la tierra para rescatar la memoria olvidada que ya debajo nuestros pies.
Memoria demokratikorako legeak ekarri dien aitorpenagatik, gaurko ekitaldian parte hartu duten familiek eskerrak emana izan diote Espainiako gobernuari.
Eskerrik asko, Mikel. Joan den astean bestalde aurreratu genizuen 1968-tik 1989-ra. Motivazio politikoko 66 biktimaren aitortza jasotzen zuela balorazio batzordeak osatutako txostenak tartean Galek bahitu, torturatu eta hil zuen Joxi Zabalaren aitortza. Gizartea anestesiatik esnatzeko modu bakarra egia mai gainean jarri eta hura ikusgarri egitea dela nabarmendu du gaur Jon Landa batzorde horretako ordezkariak Legebiltzarreko giza eskubideen batzordearen aurrean. Aixun Erozen, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, eta jasotako leku kotzei gaur ahotsa jarri dieten 49 biktima daude polizia eta guardia zibilaren eskutik torturak eta tratu txarrak jasandakoak.
Mai batean txanda zegoela, kable bat jarri zioten bi puntetatik helduta guardia zibilen elkarrizketa honako hau zela. Oieten, cuidado, baser meteri sakar. Eta kablea entxufe batean sartu zuten. Hain deskargandia jasan zuen, airean irten zela, aurrean zituen maila eta fokuarekin batera lurrera eroriz.
Hildako 9 biktimen senitartekoen lekukotzak ere azaleratu dituzte eta galdera luzatu, txosten hau hirugarrena izanik nolatan ezten jakinarazten eta edatzen.
9 hil, 8 ikaragarri kolpatuak, 49 torturatuak, eta ez da eskandalo bat, ikusgarritasunaren beste aldea da anestesia bat. Orduan, gure lana, biktimek ala eskatu egiten digutelako, da egia zati bat mai gainean jartzea. Orduan, hau ateratzen ez bada, anestesia ez da kenduko.
Horregatik eskatu dute egindako hiru txostenak Legebiltzarrak Euskadin estatuan eta Europan zabaltzea. Baliabide gehiago ere bai, bestela esan dutenez, 2030. Urtera arte luzatuko delako batzordearen lana. Legea lehenbailen aldatzea ere beharrezkotzat jo dute, batez ere tortura eta tratu txarren kasuan, kalte ordaini gabe geratzen direnek ere indemnizazioa jaso dezaten, eta epez kanpo aurkeztutako eskaerak aintzat hartzea eskatu dute.
Beste txosten bat ere izpide dugu, ezoiko bilera egingo duen justu gaur arratsaldean Espainiako apezpikuen batzarrak Elizaren testu inguruan egin diren sexu gehiegikeriei buruz herri defendatzaileak osatu duen txostenari erantzuna emateko.
Gogora dezagun herri defendatzaileak ia 500 biktima elkarrizketatu dituela eta txosten horri inkesta bat ere erantsi diola. Inkestaren emaitzak estrapolatuta herri defendatzaileak atera duen ondorioa da 445.000 pertsona izan litezkela sexu gehiegikeriak jasan dituztenak, gehienak apaizek egindakoak. Gaur arratsaldeko bilera esango dutenaren zain, Elizaren ordezkariek aurreratu dute zenbaki horiek propio puztuta daudela euren iritziz Eliza Katolikoari min egiteko.
Pedro Sánchez PSOEren hautagaiaren inbestidurari begira, Alderdi Sozialistako militanteak Sumarrekin lortutako akordioa babestu ala ez bozkatzen ari diren honetan, inbestidura datari begira azaroaren 8 ahoz hau dabil, eta Isabel Rodríguez Espainiako gobernuko bozeramaleari galdetu zaio. Egun zehatza ez du argitu, baina lehen bailen nahi dute investidura.
Desearíamos que fuera lo antes posible, pero tenemos la certeza que ha de ser antes del próximo 27 de noviembre.
Sánchezen investidurak aurrera egiten badu, kontatu dizuegu sarreran baduela honek beste ekuazionek beste aldagai bat. Uxue Barkos Geroa Baiko buruzagiak egintzat jo baitu Iruñeko udalean Kristina Ibarrolari aginte makilak kentzeko zentsura mozioak aurrera egingo lukela. Kristina Ibarrola UPNeko alkatea sutu eginda, Euskadi Irratiak Uxue Barkosen adirazpen honen inguruan galdegin dionean Iruñea Aitor Perez arratsaldeon.
Arratsaldeon alada bai haserre mintzatu da Kristina Ibarrola berriz ere prentxaurrekoan zentsura mozioari buruz galdetu zaionean oposizioak ezetzaren koordinakundea osatu duela dio eta ez du inolako arrazoirik ikusten horrelakorik gertatzeko.
Si alguien quiere hacer una moción de censura por otros motivos, que los explique. No me ocupa ni medio minuto de mi vida, excepto...
Segundu erdia ere ez duela horretan galtzen, esan du baina aldi berean oposizioaren kontra berriz ere gogor egin du udalaren jarduna blokeatzeko errelatoa osatzen ari direla dio, baina ez du arago begiratu nahi izan eta zentsura mozioa hitz egitea zientzia fikzioa dela esan du. Ikuspegi erabat kontrakoa Uxue Barkosena. Geroa baiko senatariak alkatetza aldaketa ez du urrun ikusten ez behintzat Pedro Sánchez ze gobernu osatzeko aukera baldin badu.
Aukera daukagu zentsura mozio bat aurrera eramatea alkatetza UPNren eskutik kentzeko. Alderdi sozialistaren erantzunkizuna da, espero, datozen asteotan alternatiba hori ikustea.
Euskal Telebistan egindako elkarrizketan balizko aldaketa hori bultzatzeko ardura sozialistengan jarri du eta ohartarazi die Madrilen inbestidura lortuko ez balute ere Iruinean gobernu aurrerakoi bat osatzeko aukera ez luketela baztertu behar.
Sánchezen inbestidurari begira baikor mintzatu berria Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusia esanez nazio anistasunaren aitortzarentzat legealdia izango dela inbestidura horrek aurrera egiten badu. Iruñeko udalari dagokionez, PSOEren talde negoziatzaileari iritzia arazi omen zion EH Bilduk bere ustez logikak agintzen duena eta bere ustez logikak agintzen du Iruñeko udalean Kristina Ibarrolaren aurkako zensura moziorik balego alkatetza indar progresisten artean lehen indarra atera zuenak hartzea alegia EH Bilduk. Igotzalkorta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iruñeko udala etzen mai gainean zuzenean egon Sánchez EH Bildu lehen bilera horretan, baina EH Bilduk batzar horretan ere defendatu zuen zuk zeniona, bloke aurrerakoietako lehen indarrak erakunden lidergo hartzeko logika. Aldela, gobernu guztietan eskuinari atea itxiz. Honela azaldu du Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak.
Badago bloke bat aurrerakoia, ezkerrekoa, baskista izan daitekena, kakotzen artean, eta horren lidergoa EH Bilduri dagokio. Orduan, zergaitik ez dugu aplikatzen logika berbera toki guztietan. Dugun logika politika berdina da.
Sánchezi EH Bilduk berretsi ziona baiezko botoa da inbestidurarako Euskal Herriak eskuimuturari atea istea bozkatu zuela ulertuta. Garrantzitsua da legealdiari bide ematea esan du Otegik nazio aitortzaren eztabaida mai gainean egongo dela ziur jota. Dituen babesarekin Pedro Sánchezek nahita ez heldu beharko dio gaiari esan du eta hor egongo da EH Bildu. Baikor da beraz koalizioa bertzalea uste du lortuko dela Espainian Sánchez buru duen gobernu bat. Euskal Autonomia Erkidegora begira berriz Otegik adira zidu bere garaian hasiko duela EH Bilduk lehendakari gaia nor izango den hautatzeko prozesua, hauteskundeak aurreratuko didela hori uste dute bai, beraz epe motzen hasiko da prozesu hori, baina oraingoz ez dago ezer, ez dago eztabaidarik, hala azpimarratu du kazetarien galderei erantzunez.
Legebiltzarrerako hauteskunde data aurreratuko dela segurutzat jo du Carlos Iturgaitz Euskadiko Alderdi Popularreko presidenteak ere martxoan egingo direla uste du berak. Buruzagitza Javier de Andresen esku uzteko bezperatan gonbidatu izan dugu Iturgaitz Euskadi Irratiko Faktorian. Alderdi Popularra josteko agindua jaso zuen eta hori bezain importantea Euskadin berriz ere Alderdi Popularrak pisu hartu duela aldarrikatu du. Mertxe Berria.
Euskadiko Alderdi Popularra apurtzeko zorian hartu zuela gogoratu du Carlos Iturgaitzek eta alderdia batzea ez ezik euskal politikagintzan errelevante izatea ere lortu dutela.
Oso importantea zen ere bai errelevante egitea Euskadiko Alderdi Popularra. Euskadiko Alderdi Popularari eskerrak ez dira igotzen tasak Gasteizen eta zergak Durango.
Hain zuzen zergak jeistea eskatuko dute Euskadiko Popularrek aurrekontu negoziaziorako euren bozka erabakigarria den erakundetan esaterako Araban eta Gipuzkoan. Madrilen eta Andaluzian egiten ari direna jarri du Euskadirako nahi dutenaren eredu Carlos Iturgaitzek eta kezkatuta azaldu da Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu duen bide arradikala dela eta.
EAJaren erradikalizazio bat dagoela, retrovisoragatik. Demora guztia, EAJ ikusten ari da zer egiten ari den Bildu. Nik eskatuta nago eta Feijok eskatuta dago ikustean nora doan EAJ ildo horretatik.
Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeak eta txarraren ondorioz lurrikara gertatzen ari da kalean, Carlos Iturgaitzen esanetan, horren adibidea aipatu ditu, arlo publikoko zein hezkuntza osakidetza eta ertzaintzaren baitan zabalik dauden langatazkak.
Parentesi bat, Josu Jonimaz, Repsoleko kontseilari ordezkariak pasaden astean egindako ohartarazpenaren arira, Emiliano López Atxurra, Petronorreko presidenteak gaur egin duen oharra.
Erregai sintetikoa ekoizteko lantegi industriala eta hidrogenoa sortzeko 100 megabatioko instalazioa non eta noiz eraiki, zalantzan egongo dela energia enpresen gaineko ezohiko zergak indarrean jarraitzen duen bitartean. Espainiako gobernuak arau esparru eta esparru fiskal egonkorrak eskaini ezean, Estatu Espainiarrean egitekoak diren inbertsioak kanpora eramateko arriskua aipatu zuen joan den astean Imazek, eta López Atxorrak gaur Radio Euskadin azaldu du inbertsio multzo hortan sartuko liratekeela Euskal Herrian gauzatzekoak diren bi egitasmo horiek.
Ordu bata eta hogei dira, Gaza hiriaren atarira iritsi dira Israelgo armadaren tankeak eta aurrez aurreko borrokak ari dira izaten Hamasen aurka. Bien bitartean geroz eta kezka handiagoa dago Al-Quds ospitalaren inguruan, helburu militarra dela ohartarazita erietxea berehala ustutzeko eskatu du Israelek. Gurutze Gorriaren esanetan hori ezinezkoa da pazienteak beste inora eramatea eta horretaz gain 14.000 zibil leudeke eraikin horretan babesa hartuta. Azken datuen arabera, 8.300 dira dagoeneko hildako palestinarrak. Jerusalemen azken ordua Mikel Aiestaran EITB-ren berri emaleak arratsaldeon.
Arratsaldeon, Israelgo tankeak goizean zehar Gaza hiriaren atarian egon dira. Hamasek dio euren beso armatuak atzera egitera behartu dituela blindatuak Saledinoko errepidera iritsi direnean mugatik 3 kilometrora. Israeldarrek lurreko operazioa zabaldu dute eta Hamaseko milizianoekin aurrez aurreko talkak errepikatzen dira. Azken 24 orduetan armadak ziurtatu du talde islamistarekin lotutako 600 helburu txikitu dituela. Hildakoen kopurua 8.000 baino handiagoa da eta Amerikako Estatu Batuetatik zibilak eta milizianoak bereizten hasteko eskatu diote Israeli, hildako gehienak emakumeak eta aurrak direlako. Benjamin Netanyahuri egindako barne kritikek jarraitzen dute, lehen ministroak Israelgo edabideen aurka egin du goizean eta pertsona ahul gisa ez agertzeko eskatu die, horrek Hezbollah bere erasoa gogortzera anima dezakeelako.
Rafako pasabidean bestalde Gazara sartzeko zain dago 60 kamioi osatutako konboia orain arteko hau handiena litzateke.
Ura, elikagaiak eta osasun materiala daramatzate eta Israelgo armadaren kontrolari dira pasatzen oraintxe, gogora dezagun Joe Biden Estatu Batuetako presidenteak giza laguntza humanitarioaren sarbidea azkartzeko eskatu diola Israelgo gobernuari azken orduotan. Eta Cisjordanian bestalde 5 palestinar hil ditu gutxienez Israelgo armadak azken orduotan, tanke eta guzti egin duen operazio Zabalean, 4 Jenin hirian hil ditu eta bestea Hebronen.
Ordu bata eta 22 minutu dira, urrian inflazio tasa 3/4 izan zen iraileko berbera, Espainiako Estatistika Erakundeak gaur emandako behinbeineko datuaren arabera. Elikagai freskoak eta energiak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa berriz 6.10 jaitsi da, 5.2 arte, eta gogoratu adierazle horri, alegia azpiko inflazioari erreparatzen diotela bereziki banku zentralek interes tipoi buruzko erabakiak hartzeko sistoiturria gagoitia.
Hiru hilabete zigotzen aritu ostean, urte arteko inflazio tasa orokorra iraileko maila berean geratu da, 3.5. Azpiko inflazio tasa ordea 6.10 murriztu da urrian, eta 2022 maiatzetik izandako txikiena da orain, 5.2. Gogoratu beharra dago, otsailan 7.6 izatera iritsi zela. Espainiako Estatistika Erakundeak azaldu duenez, argindarrak gorantza bultzatu du inflazio orokorra, baina errekaiak marketu izanak eta elikagaiak iazkurria baino gutxiago karestitu izanak, ezerezean utzi dute horren eragina, eta horregaitik geratu da ez gora ezbera urte arteko inflazio tasa.
Goazen Zamudiora, Senar enpresak merkatu aeroespaziala ardatz izango duen enpresa berriaren lehen harria jarri baitu bertako parke teknologikoan, 25 milioi euroko hasierako inbertsioarekin, 2025. Urterako lantegi berria martxan izatea eta kualifikazio altuko 100 lanpostu berri sortzea aurreikusi dute Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, 25 milioi euroko inbertsioari esker 8.000 metro kuadroko instalazioak eraikiko ditu Senarrek Zamudion abenduan hasita industria ekoizpenera eta merkatu aeroespazialerako ingeneritza zerbitzuetara bideratutakoak izango dira. Iñaki Pinto, Senarreko sistema elektromekanikoetako zuzendaria.
Jupiterrera joan dan misioan gaiu kritikoak garatu ditugu, bebai Euklid, materia beltza eta energia ikustezina aztertzeko erabiliko dan misioan bebai inbeste gaiu kritikoak, eta hemen garatuko duguna da horrelako gaiuak.
Senarrek Euskadin dituen 600 langileetatik 180 sektore aeroespazialean ari dira lanean eta datozen urteetan 300 profesional izatera iritsi nahi dute. Horretarako kualifikazio altuko 100 lanpostu berri sortzea aurre ikusten dute Senarrek Euskadirekin duen konpromisoa berretsiz. Hain zuzen ere, jarrera ekintzaile hori babestu du Iñigo Urkullu lehendakariak.
Langaren bidez, ilusio guztiarekin amets bat egia bihurtzen jarraitzen duzue. Inbertsio berri bat egitea erabaki duzue, gaur ere pausua ematen duten pertsonak balioan jartzen ditugu, arriskatzen duten bizi lagunen garrantzia aitortzen dugu.
Mundu osoan 21 herrialdetan banatuta 1000 profesional ditu Senarrek eta negozioa aeroespaziala fakturazio osoaren 20% da. Datozen 5 urteetan 15%-eko hazkundea izatea aurre ikusten da.
Testu inguru honetan Euskal Autonomia Erkidegoak markak hautsiko ditu aurten ikerketa garapen eta berrikuntzan egindako inbertsioari dagokionez Innobask agentziak gaur egindako aurreikuspena betetzen bada behinik behin. Ia 1.900 milioi euroko inbertsioa iragarri du Innobaskek berrikuntzari buruzko aurtengo txostenaren aurreikuspenean eta enpresek egindako ahalegina nabarmendu du bereziki Sisto.
Europar Batasunak Euskadi berrikuntza hundiko eskualdie izendatu duela azpimarratu du Manuel Salabarria, Innobaskeko presidenteak, eta horrekin batera arlo horretan egindako inbertsioa barne produktu gordinaren 2,1%-era iritsi dela Europako batazbestekoarekin bat eginez. Enpresa ertain eta txikiek egindako ahalegina nabarmendu dute bereziki txostenaren aurkezpenean. Leire Bilbao, agentziako zuzendari nagusiak, eta Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapen sailburuak.
Hor, esfortzu itzela egon da, gure enpresa ertainak daude esfortzu hori egiten, baita ere enpresa txikiak aurreratu egin direz, eta berritzailea bat direz, eginoko 50% gaude enpresa txikiak eta ertainak berrikuntza egiten.
Badugu programa bat enpresa txikienetara iristen dana, hasierako berrikuntza prozesu hori egiten nahi direnak, eta aurtengo programan 500 baino gehiago nolabait etorri dira programa horretara.
Erronken artean, bertako zein kanpoko talentua erakartzaren azpimarratu dute guztiek, eta kezka iturriei dagokienez, Salabarriako hartarazi du Europa atzean geratzen hasi dela Estatu Batuekiko eta Txinarekiko leian, batez ere arlo digitalean, adimen artifizialean eta mikrotxipen garapenean.
Ba, hain justu adimen artifizialari aplikatu beharreko gutxieneko printzipio eta jokabide kodea kaleratu ditu G7ak. Ez dira argibide hauek lotesleak, baina sistema hoiek garatzen eta erabiltzen diarduten agente guztiek bat egitea nahiko lukete munduko 7 potentziek. Europar Batasuna lege loteslea eta zehatzago adostu nahian dabil une honetan, baina esandako G7ak jokabide kode bat argitaratu du. Zer dio Brusela Amaia Portugal, arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon. G7ak dio printzipio horiek gidaritza emango dietela adimen artifizialean oinarritutako sistemak garatzen eta erabiltzen dituzten erakundeei segurtasuna eta fidagarritasuna sustatzeko. Jokabide kodeak azpimarratzen dituen puntuen artean daude adimen artifizialaren bizitza ziklo osoan egon litezken arriskuak identifikatu eta arintzea, aipatzen ditu armak, mehatxu nuklearra, zibererasoak edo demokraziei erasoak. Beste puntu batzuk, zaurgarritasunak eta erabilera okerrak atzeman ezezik, horien berri ematea industria, gobernu eta gainerako agentei, datu pertsonalak eta jabego intelektuala babesteko neurriak hartzea eta etiketak jartzea erabiltzaileek jakin dezaten noiz ari diren hartu emanetan adimen artifizialarekin. Jokabide kodea ez da loteslea, baina lehen urratsa da, G7ko kideak alor honetan garatzen ari diren legeen atarikoa. Esaterako Europar Batasunean estatu kideak eta eurodiputatuak uneotan bertan ari dira negoziatzen adimen artifizialaren legea izango dena.
Estatu Batuetan, inteligentzia artifiziala regulatzeko dekretua sinatuko du bestalde gaur Joe Biden presidenteak, urrengo orduetan jakingo ditugu xetasunak. Sarreran esan dizuegu, eguraldia portatu zaie Gernikarrei eta urriko azken asteleneko Gernikako azokara gerturatu diren bisitari guztiei. Bizkaiko lehen sektoreko azokarik nagusien azari gara izketan, baserritarrak alegindu dira prezioi eusten gehiegi garestitu gabe, baina fruta eta babarruna iaz baino garestiago ikusi ditugu postuetan. Karmele Uribe salgo dabil goizan goizetik Gernikan. Arratsaldeon, Karmele.
Arratsaldeon, bai, 307 postutan banatuta artisau eta nekazariek fruta, barazkiak, gazta eta makineria jarri dituzte salgai, besteak beste, aitortu digute prezioak mantentzen alegindu diren arren produktu batzuen kasuan igo egin behar izan dutela salneurria.
Bueno, ba guk indaban kasuen mantene duten dugu 16 euroan eta egia da frutea igo nindu gule, sikite handi dau, basurde asko sartu dire, orkatzak eta kalteak egon dire.
Gernikako indaba ekarri dugu be bai, baina urton bai inkisa garestiago hau dau. Bai, 18 euro kiloa, a granel, oso lehorra izan da uda eta azkenien bakosetxa mermatu egin da.
Goizan goizetik jende ugari bilida postuz postu eta denetik erosi dute bakoitzak bere plana zuen arren.
Ba, pipartxo iserua eta geho bestia pikantia.
Bueno, ba, ikusi hori plaza, zeu zer erosi, zeu zer hartu, da ondo pasa.
Umiegaz nau, orduen ba, hueltatxoa emon, da gero bazkaldu hostien edo umea etxean utzi eta ba, juergan.
Minutu gutxi barru gaztaren enkantea egingo dute eta ziur horren ostean batzuentzat luze joko duela egunak.
Eskerrik asko, Karmele, aprobetxatu alduzula, arratsaldeko ordu bat aterdiak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan aparteko gora berari gabe eta hauxe eguraldiaren pronostikoa.
Datozen orduetan giro nahiko argia izango dugu eta hegomendebaldeko haize ibiliko da. Haize egunetan zakar xamar. Temperatura gaur 20 gradu azpitik geratuko da eta gauean zerua nahiko garbi egongo denez dezente hoztuko du. Beraz, haizearekin baina gainerakoan giro lasai xamarrarekin amaituko dugu eguna.